Sina, mis möödunud suvel sai mulle kalliks ja selle loen Moosese teisest raamatust, 19. peatükist. Salmi, 9. salmiga alates, jättes vahele mõnda osa kuni 17. salmini. Ja Jehova ütles Moosese vastu, vaata, ma tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleb, kui ma sinuga räägin. Ja ka sind usuvad igavesti. Ja Mooses kuulutas rahvasõna Jehovale. Ja Jehova ütles Moosese vastu, mine rahva juurde ja pühitse neid täna ja homme ja pesku nemad oma riided ära. Ja olgu nemad valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval tuleb Jehova maha kõige rahva nähes Siioni mäe peale. Ja tee piir rahvale ümber ringi ja ütle, hoidke mäe peale üles minemast ja tema alumise koha külge puutumast. Kes iial selle mäe külge puutub, see peab armuta surma pandama. Ja see sündis kolmandal päeval, kui hommik sai, siis oli pikse müristamised ja välgulöömised ja paks pilve oli mäe peal ja väga kange tasune hääl, nõnda kõik rahvas värises, mis leeris oli. Ja Mooses viis rahva leerist välja Jumala vastu ja nemad jäid sinna mäe jalale seisma. Aamen. Siinai sündmus oli märkimisväärne samm edasi inimkonna usundiloos. Seni polnud Jumal niisugusel määral ennast avaldanud. Jumal andis inimkonnale uue valguse selle kaudu ja need käsud, mis Jumal sel puhul andis, on püsinud tänaseni. Selleks kohaks, kus Jumal sai uut tõde avaldada, oli tema valinud kõrbe. Rahvas oli seal vabaduse tingimustes ja võis Jumalat takistamatult teenida. Tegelikult oli traditsiooniline koht Siinai mäel niisugune paik, mida tänaseni näidatakse, kus kaks orgu jooksevad puurkaares kokku, moodustades väljaku ja selle väljaku ühes servast tõuseb üles väga kõrge järsk määrinne, mis seisab seal nagu kantsel. Pärimuse järgi olevad siis rahvas sinna kogunud ja Jumal olevat sealt ülevalt mäelt avaldanud oma tahte ja oma otsuse rahva kohta. Tegelikult oli käsu andmine vaid vabaduse aktsiooni jätkamine, mida Jumal oli alustanud juba Egiptuses. Egiptuses Jumal vabastas rahva füüsilisest orjusest, aga sellest oli vähe. Nüüd oli vaja vabastada see sama rahvas ka patuorjusest, väär jumalate teenimise orjusest ja paljudest muudest vigadest. Nii et käsu andmine lihtsalt oli tegelikult selle vabastamistöö jätkamine, mis Jumal juba Egiptuses oli andnud. See ei olnud veel mitte lõplik valgus, mida Jumal andis maailmale käsu kaudu, sest Kristuse kaudu alles tuli lõplik valgus, aga ometi oli see samm edasi. Ja meid huvitab täna nimelt see mõte, kuidas Jumal viib oma rahvast edasi. Mida see rahvas ise peaks tegema, et tema võiks Jumalale vastu minna? Nagu te kuulsite, Mooses viis rahva Jumalale vastu. Ja prohvet Aamos ütles vanasti valmista ennast oma Jumala vastu. Kuidas meie peaksime ennast valmistama uut õnnistuste vastu? Täna hommikul kuulsin, et möödunud pühapäeval oli siin koguduses olnud palve- ja paastupäev. Selleks, et Jumal võiks kogudust edasi viia uutele õnnistustele. Ma ei teadnud seda, et see teil nõnda oli olnud. Aga see, mis ma täna lugesin, jätkab tegelikult sama mõtet, millega teie möödunud pühapäeval tulite issanda ette. Kuidas siis inimene peaks ennast valmistama, kui me tahame Jumala käest saada uusi õnnistusi? Ma ei ütle mitte praegu oma mõtteid, vaid ma annan edasi, mis Jumal antud juhtumil andis. Siinailla. Jumala antis siellä korraltuse, nagu me kuulsime, että rahvas pidi kõigepealt asuma oote seisundisse. Valmistage ennast, kolmantal päeval tuleb Jumal ja annab teile oma korraldused ja uue valguse. Jumal nägi, et rahvas, nii nagu ta oli Egiptusest väljunud, ühel mälestused Egiptuse sündmuste juures, teisel teekonna imedi juures, kolmandal mure juures, mis ees seisab kõrbesse asudes, aga kuidas see rahvas võiks olla valmis Jumala uue valguse vastuvõtmiseks? Jumal ütles, selleks on teil tarvis asuda oote seisundisse Jumale ees. Et sa tead, et nüüd tuleb midagi ja mina pean ennast selle vastu valmistama. See mõte isenesest ei ole mitte uudne. See läbib kogu piibli. Teie tunnete prohvet Jesaja ütlust, kes Jehovat ootavad, need saavad uut rammu ja lähevad üles tiibadega kui kotkad. Nii sama ka prohvet Habakuk, kui tema oli Jumalat palunud, otsinud lahendust oma probleemidele, siis ta ütles, ma lähen oma vahipostile ja jään ootama, mis tema minu sees võtab rääkida. Prohvet seisab oote seisundis Jumale ees, muud ei midagi. Ja Uus Testament avab meile oma esimesed leheküljed jälle ootajatega. No võtke või tüüpiline ootaja, seal on väga Siimeon. See ootaja mees, kes paljud aastad oli Jumala käest oodanud Messia tulekut, korraga hoiab ühte väikest last oma kätel ja tunneb selles väikeses lapses ära Messia. Ootaja süda oli valmis ja ta ütles, nüüd lased sina issand oma sulase rahus ära minna, sest mu silmad on sinu õnnistust näinud. Kui Jeesus rääkis oma tähendamise sõnad, olgu see siis ootajas sulasest või kümnest neitsist, jällegi see sama mõte, oodake issanda käest midagi. Tuntud prantsuse teadlane pastöör on öelnud nõnda, et inimene, kes läheb teadmistega elule vastu, see avastab elus uusi väärtusi. Nii on umbes sisuliselt see. Kui näiteks keegi tuleb Tartu linna ja ta esmakordselt näeb seda linna, vaatab ringi, mis siis siin näha on, majad, tänavad, autud, nii nagu igal pool. Aga kes tunneb Tartu linna, juba on ette võtnud vaevaks seda linna tundma õppida, teab midagi selle ajaloost, teab, kuidas see linn on ehitatud ja põletatud ja uuesti üles ehitatud, ja mis on siin tähtsad hooned, millised asutused asuvad siin, see inimene vaatab hoopis teiste silmadega seda linna ja tema saab sellest linnast palju suuremat kasu kui see, kes tuli teadmatult Tartu linna vaatama. Nii annab Jumal ootajale oma õnnistuse ja sellepärast me võime täna õigustatult küsida, kas meie ootame täna hommikul midagi issanda käest. Kas me tulime selleks, et Jumalalt midagi vastu võtta? Me ei võisime tulla selleks, et näha mõnda kaas inimest, mõnda tuttavat ja sõpra siin. Ka see võib täide minna, aga kas meie Jumalalt ootame praegu midagi? Ja mida sina ootad? Hommikul enne siia tulekut seisin veel kord palvedel issand ees ja küsin, issand, mida mina täna ootan sinu käest? Ja kui sina praegu seisad nende samade mõtetega ka Jumale ees, mida sina ootad, siis pead meeles, et ootajad saavad Jumala käest midagi. Kui meie oote seisundis oleme tema ees, siis meil on ka luba öelda, issand, ma olen täitnud selle tingimuse, mis sina mulle annad. Ma võin tulla siia niiviisi, nagu Laodikea usklikud tulid. Ma ei oota mitte midagi, kõik on küllalt. Nemad ütlesid, meil on kõik käes ja mis me veel peaksime ootama. Ja teine ootaja on jälle niisugune, kes ütleb, olen oodanud ilma asjata, midagi ei tule, Jumal ei ole vastanud mulle ja paremat ei tule sellest midagi minu ootamisest. Need kumbki ei ole tõelised ootajad. Tõeline ootaja on see, kes ütleb, issand, minul on veel vajadusi, vaimulikke vajadusi, mida ma täna ootan sinu käest. Mille te rahuldamist ma ootan sinu käest ja mul on see veendumus, et sina annad ka mulle midagi. Mitte nõnda, et ma jätan lootus ära, olen nii kaua oodanud, midagi sellest ei tule ja nüüd juba lõpetan. Ei, täna hommikul seisame oodates issanda ees. See oli esimene vajadus. Teine vajadus, kuidas meie ennast peame ette valmistama Jumala vastu minekuks, uutele õnnistule vastu minekuks, on piiritunne pühaduse ees. Jumal ütles hoiata rahvast, et nad ei roni mäkk üles. Ja hoiata, et nad üle teatud piiri ei tule, isegi mäe jalale ei lähene. Kindlasti me kõik oleme näinud, mis juhtub siis, kui on mõni tähtis paraad või rongikäik või mõni tähtis külaline külastab linna, siis inimesed lähevad ju välja vaatama. Ja vaadake siis, kuidas nad ronivad. Treppidele, akendele, kõrgematele küngastele, poevad läbi tõkke nööride. Inimesed uudishimulikult tõttavad ligidale, et näha ka oma silmaga seda tähtsat sündmust ja näha seda võimalikult lähedalt. Jumal andes siis korralduse, et teie ei tohi mäkk üles ronida. See pidi tähendama seda, et uudishimuga meie ei saa midagi Jumala käest. Kui me tuleme lihtsalt selle nimel, et nüüd ma tahan näha, mis seal tegelikult toimub, siis seal võib midagi toimuda, aga sina jääd ilma sellest, mis toimub. Keegi mees tuli ühe Jumala teenistuse järel minu juurde ja ütles, tema tuttav oli teda kutsunud kirikusse. Tas mina olen nüüd kolmat korda siin kirikus. Kas teie võite mulle ütelda, mida need inimesed siit kirikus saavad? Ja ta ütles, mina vaatasin, inimesed kuulavad tähelepanelikusega, mina ei osanud sealt midagi eriti kuulata, aga ilmselt nemad said sealt midagi. Ja siis ma vaatasin, nad palvetasid, mina ei osanud midagi sellega peale hakata, aga ma sain aru, et inimestel oli mingi tegevus, kui nad palvetasid. Ja siis, kui nad kirikust välja tulid, ma läksin tänavale, vaatasin, mis mulje jääb mul sellest rahvahulgast, kes kirikust välja tuleb. Tas neil olid rõõmsad, rahuldatud näod, nemad olid siit midagi saanud, aga mina ei saanud mitte midagi. Ütelge, mida nemad saavad siit kirikust. Ja see oli nüüd inimene, kes tuli uudishimulikult Jumal ette ja mõtles siis, et ma tahan ka näha, mis seal antakse, mis seal jagatakse. Ja tema ei saanud mitte midagi. See oli mees, kes ronis mäkk üles. Ja tema jäi ilma sellest, mis Jumal oli mõelnud inimeste kasuks seal mäel. See on üks asi, et meie uudishimuga ei saa Jumala käest midagi. Ja kui sina tuled, tuled Jumala ette ootama otseselt Jumala käest seda, mis sina vajad, aga mitte, mis võiks sinu uudishimu rahuldada. Ja teine mõte sellega, et enda algatusel Jumala ligi tungida, see ei lähe. Kui mina võtan kätti, ütlen, mina ka tungin Jumalale lähedale, siis kui see on sinu algatus, sellest ei tule midagi välja. Aga kui sina vastad Jumala kutsele, siis tuleb sellest palju välja. Teie mäletate, et kuningas Hussia, teise ajaraamatu 26. peatükis, ta oli Jumala kartlik mees. Ja siis temal tuli korraga siia mõte, et aga mina viin ise suistutusohvri pühasse paika. Aga pühasse paika tohtisid minna ainult ettekirjutuse kohaselt preestrid. Aga tema ütles, aga mis siis mina halvem olen kui preesterit? Ja võttis suitsutusrohtu ja läks sinna. Ja teie teate, mis siis juhtus? Ta tuli välja pidalitõbisena. Jumal karistas teda, sest ta ei teinud õigiste vahet selle juures, mis on püha ja mis on ebapüha. Tähendab, mis on ära lahutatud Jumalale. Ja see jäägu, pühad asjad jäägu meile pühaks. Kui sina tuled Jumala kotta nõnda, et see on Jumala püha paik, kus tema inimestega räägib, siis on juba sinu inges õige ettevalmistus. Ja kui sa palvetad, et sa tuled Jumal ette püha tõsidusega, aukartusega, mitte Jumalale etteheiteid tegema või oma ettekirjutusi temale tooma, vaid Jumala käest ootama, mis temal sulle on ütelda. Jeesus ütles, tõelised kummardajad kummardavad isa tões ja vaimus. See on nüüd niisuguse pühadustundega, et Jumal, ta on ainulaadne olen kogu universumis, teist Jumalat ei ole. Ja kui mina Jumalaga kõnelen, siis kõnelen mina kõige pühama olendiga kogu universumis. Ja ma pean pühas aukartuses tema ei seisma, et ma ei astu üle piiride, ei kusagil. Ka näiteks pühaohtusöömaale lähenedes sa tuled pühadustundega ja valmistad ennast õigesti selle vastu. need inimesed, kes uudishimuga tahavad süüa sellest elupuust paradiisis, need visatakse sealt välja. Aga need, kelle kohta on öeldud niiviisi, kes võidab, sellele annan mina süüa elupuust, mis on kesk Jumala paradiisi. Kui sina lähed ise sealt midagi võtma, jääd ilma, aga kui sinule antakse seda, siis võtad sina tänuga vastu. Uutrannistustega on niiviisi ja see on paljude meie kogemus. Kui mina Jumala ees seisan pühadustundega ja mulle antakse midagi, siis tuleb see mulle õnnistuseks. Kui see on ainult ühe peale käimise tulemus, siis võin mina ka väär asju saada, mis ei ole mitte Jumala tahtmist mööda. Kolmas nõudmine, mis esitati rahvale sel puhul, oli puhtus. Nimelt rahvale anti korraldus oma riided pesta ja see oli neil usuline kohustus. Teatavasti oli vanaseaduse ajal mitmesugused pesemised, aga seekord oli siis korraldus ka riided pesta. Nad olid teetolmust tulnud, Jumalale tuli vastu minna pühadustundega, nagu me ütlesime, ja puhta ja korrastatud välimusega. Nii siis rahvas Siinail tõttab veeallikatele. Iga üks peseb seal oma riided, peseb ennast, et nad kolmandal päeval võiksid puhtana vastu minna Jumalale. Olen vaadanud sellele salmile nii nagu tekstile, mis räägib meile kirikuriietest. Kui me tuleme kirikusse, siis meie riietame ennast korralikult. Kui mina olin alles poisikese eas, siis oli kirikuriie omaette tähendus. See tähendas inimese parim riie, mis temal oli olemas. Ja kui meie tuleme Jumal ette pühadustundega, siis isegi meie välimus tunnistab seda, et ma suhtun Jumalasse teatud pühadustundega. Mis siis uue seaduse ajal võiks tähendada, kuidas meie siis oma riided peseme ja Jumalette tuleme? Hiibria kirjas on selle kohta 10. peatükis 22. salmis väga selge vastus. Astugem siis ligi tõsise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südame tunnistusest ja ihu poolest puhta veega pestud. Jumalale tuleb läheneda siis kõigepealt tõsise südamega. See sõna tõsine tähendab tegelikult ehtsa südamega. Läbinisti see sama, kui sa ütled ühe eseme kohta, et see on tõeline kund, siis see tähendab, see on läbinisti kund. Aga teine asja on kullatud. Kui me tuleme Jumale ette, meie ei tule siis mitte kullatult, vaid meie tuleme ja oleme läbinisti need samad, mis meie oleme. Kuidas sina palvetad? Kui sa palvetad, kas sa palvetad niiviisi, et üks osa sinus palvetab, teine osa nagu kuulab peal, mida sa siis nüüd ütled Jumalale? Hindab siis sinu palvet ka, kas sinud on hästi palutud või halvasti palutud. Kui sina niiviisi palvetad, et üks osa palvetab, teine vaatab peal sinu oma hinges, siis see ei ole veel mitte see tõsise südamega palve. See ei ole veel see ehtne palve, mis on tarvis. Kui sul on ehtne palve, siis sinu palve on läbinisti palve, muud ei midagi. Sina kannad Jumal ette oma puudused, oma vajadused, oma tänud, eestpalved, kõik, mis sul on temale ütelda. See ei ole mitte kerge olla läbinisti see sama. See on üsna raskasi, aga siiski tuleb seda olla. Teie mäletate, haige poisi isa tuli Jeesus ette, kui Jeesus käskis seda uskuda. Ja siis see mees ütles niiviisi, ma usun, aita mu uskmatu südant. Ta tundis, kui raske on läbinisti olla ehtne issand ees ja ütelda taeva ja maa issandale ja südamete läbi nägijale, issand ma usun. Ja siis tundis korraga vähe, aita mu uskmatus südant. Nõnda ka täna hommikul, kui sa issand ees oled, siis sa tunned seda vajadust, et sa võiksid tulla läbinisti nii sama, nagu sa oled issand ette. See, mis sina väliselt näitad, et sa seda ka südame poolest oleksid. Ja siis täielises usus. See tähendab, et sina usaldad Jumalat kogu oma olemusega. Sa ei reserveeri mitte midagi enam. Kindlasti oleme meie kõik näinud väikest last, kes on ehmunud või irmunud millegi pärast, kuidas ta juukseb ema sülli ja peidab oma silmad ka, ema riietessä. Taitaa hän muun nähä kaamitti kuin ema. Siinä lapsi antaisi ennast täiesti ema kätte. Se on nyt se täielikku susus. Kui sinä tänä hommikul tuled issand ette ja ütled, minä tulen nagu väikene laps sinu ette. Jooksin ja idän ennast sinu sülle, minä ei tea muun mitte midagi. Ülejäänd osaist vastut nüüd sina issand. See on nii nagu laps heidab oma ema sülle, ema vastutab nüüd, mis edasi toimub. Ja sinu issand vastutab sellest, mis edasi toimub, kui sina tuled täielises usus. Aga veel oli siin öeldud, et südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest. Selle salmi kõrvale ma kirjutasin oma piiblis teise Mooses 29-21. Ja seal räägitakse, kuidas Mooses pidi Aaroni pühitsema. Ja sa pead verest võtma, mis altari peal on, ja võidmise õlist, ja pead riputama Aaroni peale, ja ta riieta peale, ja ta poegade peale, ja ta poegade riieta peale nii samuti, et ta pühaks saab, ja tema riided, ja ta pojad, ja tema poegade riided. Seal oli siis nüüd see piserdamise veri. Ta pidi altarilt võtma ohvri verd, seda piserdama altarile ja siis ka pidi Aaronile seda piserdama, et ta pidi pühaks saama. See tähendab siis nüüd suurest Kristuse ohvri tööst osa saamine. Ainus pühadus, mis meil on, on andestuse pühadus. Ja et sinna andestuse pühaduse oled vastu võtnud. Alles möödunud päevadel külastasin ühte haiget õde, kes oli väga kurb. Ta on leinas olnud mitu kuud, ta kirjutas kirja, et ta lihtsalt ei suuda enam uskuda ja elada, nagu ta seda peaks tegema, aga mida ta peaks siis tegema. Tema kaks õde surid lähestiku ja kumbki üsna lühikese haiguse hoo järele. Ja need õed ei olnud kumbki usklikud, aga nüüd see usklik õde, tema kannab oma hinges seda vastutustunnet, need minu õed surid pöördumata südamega. Ja nad teadsid, et ma olin usklik, ma olin neid kutsunud kirikusse, olin nendega ka rääkinud, aga ma polnud iial nendega rääkinud süda südamele. Nii otse koheselt ja ütelnud, et armsad õed, võtke vastu issand Kristus. Tema on ka teie jaoks. Ja see osa jäi temalt tegemata ja nüüd kaebab see tema hinge peale. Tässä mis ma nüüd pean tegema? Ma ei saa seda iialgi enam heaks teha. Nüüd mina pean selle süüga jumalis elama, pean seda koormat kanna ja pean kord Jumala kohtu ette ka sellega minema. Ma ei saa seda iiale heaks teha. Ja ma küsisin, aga ütle mulle, mis asja on siis pattud andeks andmine. Sina lähed ja ütled issandale, et see on sinu süü ja ütled issand, mina palun andeks seda süüd sinu käest. Ja see on ainus asi, mis sina võid sellega teha, sest inimestele sa ei saa enam midagi teha, nemad on surnud. Ja ta ütles, aga kas see nii odavalt peaks käima? Mina teen rumaluse, olen hooletu, oma usuelus, ei täida oma kohustusi ja lähen nüüd venissand anna andeks ja siis on kõik andeks antud jälle. Ja nüüd elan jälle muretult edasi. Ma ütlesin, arma sõde, sa päris eksid praegu. Kui sina seda vise mõtled, et see on kerge andeks andmine, mida sina issanda käes saad, siis sa ei saa midagi. Aga kui sina lähed nii viis, et issand, minu patt on tõeline patt, see on minu peal, see rõhub mind, see vaevab mind. Ja see patt on surma väärt. Aga sina oled surma nuhtluse kandnud minu patu eest. Ja ainult sellel ühel alusel, et sina oled surma nuhtluse minu patu eest kandnud, tulen ma sinu juurde ja ütlen issand, anna mulle andeks, sest sa oled oma sõna sees ütlenud, sina oled oma patud kannud üles puu peale, meie patud kannud oma ihus üles puu peale, et meie pidime patust lahti saama ja õigusel elama. Ja nüüd mina annan oma patu enese pealt praegu sinu peale. Ja sina oled selle nuhtuse karistuse kandnud, see on väga kalliks maksma läinud see pat, aga see on mu ainus pääsetee ja nüüd ma võtan seda usus vastu. Kas sa nõnda tahad seda vastu võtta? Siia ta ütles, et kuule pea vist on vanaks jäänud, ei oska enam mõtelda kohe usuliselt, nagu peaks seda mõtlema. Ja kui ehk meil mõnel on ka niisugune viga, et meie ei suuda enam mõtelda nii nagu piibel õpetab. siis tuleb tänahommikune sõnum meie juurde ja ütleb, sina pead võtma altarilt seda verd ja riputama Aaroni peale ja siis saab tema pühaks. Ja kui sina ütled, issand, ma võtan tänahommikul ja asetan ennast sinu kalli lunastusvere alla, sest sina oled, see tähendab, sina oled surmanuhtuse kannud minu patu eest ja ma ei või enam patu võtta kergelt. Ma ei või seda enam teha, ma ei või seda enam sallida, sest ma tean, see on maksnud sinu elu. Ja nõnda meid puhastatakse kurjas südame tunnistusest, nagu siin oli öeldud. See ei ole siis mitte kerge puhastus, vaid verega puhastus. See tähendab eluohvriga puhastus, mis meile on tõotatud. Ja siis on meil öeldud ihu poolest puhta veega pestud. See tähendab, et seesmisele puhtusele peab lisanduma ka väline puhtus. Puhtus eluviisides, puhtus kommetes, puhtus sõnades ja isegi ka mõtetes. Katsume, et meie oma endast täna ära anname, lahti ütleme kõigest sellest, mis võiks olla meile kahjuks või õnnetuseks. Mõni on selles salmis näinud ka ristimist ja ütlenud ihu poolest puhta veega pestud, tähendab, et nemad olid ristitud usklikud. Kui see peaks tähendama ristimist, siis sel puhul on ristimine väline märk seesmisest puhtusest. Sest inimene, kes oma elu on siis issandale andnud, et tema kannab enda siis ka seda välistmärki, et tema on ka ristimise veest läbi läinud. Ristimisvesi on siis temale tunnistuseks, et tema on südame poolest puhastatud, seesmise puhtuse üle elanud. Kui inimene laseks ennast ristida ilma, et tema seesmise puhtus on üle elanud, siis tema valetab Jumalis, sest ta läheb veest läbi ja ütleb, nüüd see tunnistab, et mina olen surnud vanale elule ja tahan uues elus elada ja ometiga ta ei tee seda, siis tema ristimisega ta valetab. See on siis valemärgi kandmine, see ei ole õige Jumalis. Meil on siis ootamine, piiritunne ja puhtus ja enda puhastamine Jumalis, need asjad nõuti Siinail enne kui Jumal tuli. Ja siis tuli neil kohtumine Jumalaga. Ütelge nüüd, mis kasu oleks sellest ettevalmistuse protseduurist olnud, kui inimesed oleks viimase sammu astumata jätnud. Nemad ootavad kõik kolmandat päeva, on valmis, on oma mõttekäigud kõik seadnud vastavalt. Selle järele nemad hoiduvad, et nemad ei tungi määle ligidale pühadustundega Jumalais seistes ja pesevad endid, puhastavad endid, kõik on tehtud. Aga nüüd tuleb kolmanda päeva hommik. Ja siis Mooses ütleb, nüüd hakkame vastu minema Jumalale. Ja nad jätaksid minemata. Siis kõik see eelmine ei anna neile seda kätte, mis neil oleks vaja olnud. Olen näinud seda raskust eestpalvele tulijate juures. Mõni valmistab ennast ette, aga valmistab ennast poolikult ette. Mõtlen praegu ühele tütarlapsele, kes tuli ja ütles, mis siis nüüd on. Mina olen silmapisaratega andeks andmist otsinud ja tõesti ta tegi seda. Ta oli korduvalt eestpalvel käinud. Ta ütles, aga minul uus sünnielamust ei ole. Miks siis minul tulemata jääb? Ma rääkisin temale, et see võib tulemata jääda mõningatel põhjustel. Ja muuseas nimetasin ka seda, et kui sina teadlikust patust kinni hoiad, siis sa ei saa seda. Sul tuleb kõik ära andama südamest, mis sa tead olevat Jumala tahtmise vastu. Ja ma küsisin ta käest, kas sul on midagi, milles sa kinni hoiad? Tast ei ole. Ja pisarad tulevad silme ja ütlevad, mul tõesti ma ei tea, mis põhjus võiks olla. Aasta hiljem tuleb see sama tütarlaps ja siis selgub, et temal oli tutvuse vahekord olnud ühe abielu mehega, kes oli lubanud oma naisest ennast lahutada ja temaga abielluda. No kuhu me jõuame siis selle südametunnistusega? Kas see oli siis nüüd puhastatud südametunnistus? Ei olnud. Niisuguse südametunnistusega meie Jumal ette ei saa minna. Mees ja väikeste laste isa, tema tuli eestpalvele. Ja ma tean, ta oli ammu juba käinud, olin temaga rääkinud. Ja kui ta eestpalvele tuli, siis tuli seal eestpalvel olles veel talle meelde, et ta oli ülekohtuselt karistanud oma 4-aastast poissi. Ja ta tõusis eestpalvest ülesse. Ta elas ligidal pallumaale, läks koju, palus andeks 4-aastase poja käest, et ta oli ülekohtuselt teda karistanud. Ja tuli uuesti, ta lüütas jälle sinna. ja me ei jätkasime ikkagi veel eestpalvet, kui ta tagasi tuli. Ja ot siis tõesti siiras südamest. Aga mis temal puudus? Temal puudus see usu julgus, et tema oleks öelnud, nüüd issand, ma võtan vastu sinu käest andeks andmisel. Ja see viimane samm jäi astumata. Ja sellepärast tema ei saanud kätte seda head, mis Jumal oli temale tõotanud. Oleks tema usus vastu võtnud, et issand, nüüd annan mina ennast sinule ja võtan vastu sinu käest praegu selle uuenduse, mis sina oled inimesele tõotanud. Mis siis oleks juhtunud? Siis oleks püha vaim temale sel tunnil appi tulnud ja tema siis selle uuenduse teostanud. Püha vaim tuleb appi siis, kui sina oled usus vastu võtnud. Aga ma nii tahaks, et püha vaim tuleks juba enne talle appi sellega, et ta annaks kinnituse ja siis temal ei oleks enam mingit raskust uskumiseks. See ei ole siis enam uskumine, vaid see on siis juba sündinud fakti kinnitamine. Aga kui sina lähed ja Jumala käest vastu võtad, siis tuleb Jumala vaim sulle appi. Aga see sama, mis ma praegu rääkisin eestpalvele tulijate kohta, see sama kehtib ka usklikude kohta. Kui sina oled südame poolest puhta veega pestud ja vere riputamise all, nagu me rääkime, see tähendab, sul on patud andeks andmine, väliselt oled ka oma eluviisid korraldanud, nii et sa ei tea enese peale süüd olevat. Mis siis ütleb Piibel? Piibel ütleb, läki nüüd julgusega armu aujeri ette, et me alastus saame ja armu leiame selle ajal, kui meil abi tarvis on. Läki siis julgusega, ära siis karda, kui sina oled need ülesanded täitnud, mis Jumala sõna on sinu käest nõunud. Ära mine oma õigusega, Jumal ette, läki nüüd julgusega. Ja julgusega küll, aga mitte oma õiguse julgusega, vaid Jumala sõna julgusega. Kui sina lähed oma õiguse julgusega, siis ütled sina niiviisi, issand, mina olen nüüd kõik teinud, nüüd on korras. Aga kui sina lähed Jumala sõna julgusega, siis ütled, sinu sõna nõudis neid asju mu käest. Ma olen need asjad nüüd teinud, mis sinu sõna nõudis. Ja pärast seda sinu sõna julgustab mind vastu minema sinule. Ma tulen selle pärast, et sina oma sõna alusel oled lubanud mul tulla sinu juurde. See on teine asi täiesti. See on nii nagu Jeesus parandas inimesi. Nad on või kuivanud käega mehe. Kui Jeesus ütles talle, et sirut oma käsi, mees oleks võinud ütled, et 1000 korda olen seda püüdnud sirutada. See on allatud, see ei liigu enam. Aga Jeesus ütles talle ja tema tegi seda siis Jeesuse sõna peale. Nii ka meie teeme seda Jumala sõna peale, et meie läheme tema ette ja võtame vastu, mis tema meile on annud. Üks Briti piibliseltsi esindaja, meie tunneme seda asutust, sest meie oma piiblid on selle sama seltsi poolt peamiselt ju trükitud. Tema töötab vaimulikuna ja tema nägi, et tema koguduses oli kuidagi nagu põud ja puudujääk vaimulikust elust ja tema ütles issand, anna mulle ka väe vaimu, mis mina vajan. Ja siin 3-4 aastast, kui hakkas see uus liikumine, tema tundis, et tema saab sellega kaasa minna, sest see tõesti lubas ka uut väge ja jõudu, tema palus. Tema sai ka kõik need elamused, mis ette kirjutatud olid ja mis pidi tunnistama, et tema on nüüd püha vaimu saanud. Aga ta ütles, kui ma siis mõnda aega olin jätkanud oma tööd, nägin, et midagi ei ole muutunud. Kõik on endine. Ei ole mul rohkem jõudu, kui mul enne oli. Ei ole sõnal rohkem mõju, kui seda enne oli. Ja mis siis nüüd mul ikka veel puudu? Ja ta ütles, mina seisin siis uuesti issand ees ja ütles, issand, ma vajan väe vaimu. Et minu sõnal oleks see meelevald, kui mina ütlen, et siis ka see toimub. Ja tema seisab issand ees juurde väe vaimu. Ja siis, kui ta luges Johannes evangeeliumi ja korraga tema ees seised need sõnad, Jeesus ütleb, et ma saadan teile teise trööstija, tõe vaimu, kes teie juurde jääb, see sama peab teid juhatama kõigesse tõesse. Ja korraga Jumala vaim tuleb ta lappi. Ja teeb talle selgeks, et sina palud väevaimu, aga mina annan sulle tõevaimu. Sina ei talu väevaimu. No nii teine võib seda taluda, aga sina ei tea, mis sellega tuleks teha. Aga sinule mina annan tõevaimu. Sina tunned Jumala sõna seist ära, mis on tõde. Ja sina pane oma rahva ette see, mis on tõde. Jumala sõna tõde. Ja sel viisil hakkan mina sind juhtima. Ma juhin sind päevast päeva. ja juhin sind jutusest jutuseni, juhin sind kuust kuusse, ikkagi niiviisi, et see tõevaim jääb sinu juurde. Ja siis korraga see mees ütles, ma tundsin nüüd ja kogesin ja olin veendunud, issand on minu jaoks see tee, et mina pean tõevaimu laskma ennast juhtida päevast päeva. Ja nõnda tema seda sama sõna lugedes võttis seda vastu. Kui Jeesus rääkis ülempreestrilikus palves ka sellest samast, siis ta ütles, mina olen neile annud sinu sõna ja sinu sõna on tõde. See on Johannes 17, salmi 14 ja 17. Käskanti Siinail, see väline efekt ju läks sealt mööda. Maa värises, pikne, pilved, pimedus, mürin, pasunääl. Järgmisel päeval need samad inimesed vaatavad mäkke, kõik on vaikne. Kõik oli mööda läinud. No mis siis siin nüüd oli? Meil oli ju nii suur elamus ometigi sellest suurest nähtusest, mis seal toimus. Ja nüüd see korraga kõik on kadunud, mis siis meile nüüd on jäänud. Ja Jumal oleks ütelnud, aga sõna on jäänud. Elamus möödub. Suured asjad ka mööduvad, aga sõna jääb. Ja sellepärast ütles Jeesus oma palves, mina olen neile annud sinu sõna ja sinu sõna on tõde. Parast kõige suuremaid elamusi meie peame suutma ütelda, issand, see, mis sinu oma sõna läbi oled meil ütelnud, see jääb. Jumalal oli siis kaks osa siina jõnnistusest. Üks asi oli see väline efekt, mis oli igal ühel näha, ja teine asi oli seesmine, mida sõna endaga kannab. Nii meie inimesed oleme harilikult üsna maiad välistele efektidele, aga meid ei huvita nii väga see, mis sõna meil ütleb. Ja ometigi Jumal on antnud oma sõna. Sajandid on läinud, Jumala kogudusel on olnud ärkamisaegu vähel, aga sõna kuulutuse aeg on alati olnud ja see on püsinud tänase päevani. Ja sellepärast meie ei tohi seda ala hinnata. Kui Jumal oli siis kõik teinud, siis jäi veel üks osa, nimelt issand tuli alla, meil on öeldud paksus pilves. Pimedus ümbritses teda. See tähendab, Jumal andis oma käsu, Jumal andis oma valguse, aga midagi jäi seletamata. Midagi jäi saladuseks. Nad ei näinud läbi selle paksu pilve. Kui sina oled oma kõige paremad õnnistused kätte saanud, siis pane tähele, ikka kusagil on üks pilv, mis varjab sinu ees seda viimast saladust. Sina ei tea, mis on see viimane saladus. See jääb Jumale ja sinu vaheliseks asjaks. Ja sa ütled, issand, mina võtan seda vastu, mis sinna annad, kuigi ma seda seletada ei oskanud. Ikka paks pilv jääb selle ümber ja sellepärast võis ka apostel Paulus ütelda, kui ta oli Rooma kirjas kõik lahkanud need imelised vaimulikud tõed, siis ta ütles, oh, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Ja see oli sügavam, kui tema seda oskas arvata. Kuis välja uurimatud on tema kohtumõistmised ja ära arvamata tema teed. Ikkagi õnnistuse osasse jääb üks saladus, mida meie üksisele iial ei saa seletada. Enesele ka ei oska seletada. Aga vastuvate võime. Ja see on see kallis osa, mis me ka täna hommikul võime issanda ees teha. Ja ütleme issand, mul jääb sellest kirjakohast paljud asjad teadmata, tõsi, see ei olegi oluline. Aga kas sina saad seda vastu võtta, et sina valmistad ennast oma Jumala vastu sel viisil, nagu siin oli öeldud. See tähendab, et mina võtan oote seisundi Jumala ees ja mina jään ootama, mis tema minule ütleb, mis tema minule vastab. Ja kui sa seda oled teinud, siis selle järele antakse sinule pühadustunde suhtes piiritunne, kästakse siin välise eluviiside poolest ennast puhastada ja nõnda lähed sina Jumalale vastu ja lähed sina vastu ka uutele õnnistustele. Olgu issand arm meile väga ligi, et me ka täna hommikul võiksime niiviisi issand ette minna. Aamen.